Μάξιμος. Αφηγηματική βιογραφία του Οσίου Μαξίμου του Ομολογητού, που μέσα στην ταραγμένη εποχή του αγωνίστηκε σκληρά για την εδραίωση της αλήθειας. Κείμενα από το βιβλίο της Αλέκας Ρίτσου με τίτλο «Μάξιμος» των εκδόσεων «Αρμός». Διαβάζει η Αντωνία Αρκουμάνη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
Μέρος 8. Οι μαντατοφόροι σάλπισαν με όλη τους τη δύναμη. Οι άνθρωποι στην Κίζικο άκουσαν τις σάλπιγγες και κατάλαβαν ότι σήμαιναν μια καλή είδηση. Βγήκαν στους δρόμους ξαναμένοι. Βρήκαν τους μαντατοφόρους στην πλατεία πάνω στα άλογά τους. Τα μπαϊράκια ανέμιζαν στα κοντάρια τους και οι σάλπιγγες γυαλισμένες άστραφταν στον ήλιο. Η φωνή τους δυνατή και καθαρή γινόταν όριο στο χρόνο. Η πολιορκία της Βασιλίδος των Πόλεων της Κωνσταντινούπολης έλαβε τέλος. Οι ένδοξοι υπερασπιστές της κατατρόπωσαν τους δειλούς και ανάξιους αβάρους. Ζήτω η τρισένδοξη και κρατεή αυτοκρατορία. Ζήτω αυτοκράτορας. Ζήτω, φώναξαν με όλη τους τη δύναμη όλοι όσοι είχαν μαζευτεί στην πλατεία και συγχρόνως πετούσαν τα ψάθινα καπέλα τους ψηλά, γιατί ήθελαν κάτι να κάνουν που να δείχνει τον γνήσιο ενθουσιασμό τους. Όλοι ένιωθαν τρανή χαρά και υπερηφάνεια. Το έδειχναν με τις φωνές και τις κινήσεις του σώματός τους. Κέρασαν τους μαντατοφόρους κρασί και παστό χοιρινό. Ήπιαν μονορούφιτο κρασί και το χοιρινό το φύλαξαν σε ένα σακούλι που είχαν μαζί τους ειδικά για το σκοπό αυτό. Τα άλογά τους στριφογύριζαν, φρούμαζαν, χτυπούσαν τις οπλές τους στο λιθόστρωτο. Εκείνοι σάλπισαν πάλι με ύφος επίσημο και με γρήγορο καλπασμό έφυγαν, αφήνοντας πίσω τους σύννεφα σκόνης, καθώς μόνο η πλατεία ήταν λιθόστρωτη. Οι δρόμοι ήταν γεμάτοι στεγνό χώμα του καλοκαιριού. Οι άνθρωποι της Κιζίκου έμειναν στην πλατεία με τη χαρά και την υπερηφάνειά τους. Δεν ήξεραν τι να την κάνουν μια τόσο μεγάλη χαρά. Το σπίτι τους δεν τη χωρούσε. Τη μοιράζονταν με τους άλλους μέχρι να τη συνηθίσουν. Ο αέρας μετέφερε τον ήχο της σάλπιγγας ως το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου. Την άκουσαν όλοι. Ο ηγούμενος έστειλε δύο μοναχούς. Τους είπε να πάρουν τα ζώα για να πάνε γρήγορα. Οι υπόλοιποι περίμεναν και προσεύχονταν σιωπηλά να φέρουν καλές ειδήσεις. Ένας βιγλάτορας, ανεβασμένος στον πύργο, τους είδε μέσα στο σύθαμπο να επιστρέφουν μετά τον Εσπερινό. Άνοιξαν τη μεγάλη πόρτα και τους περίμεναν μαζεμένοι εκεί. Η Κωνσταντινούπολη σώθηκε από σκληρή πολιορκία με τη βοήθεια της Θεοτόκου. Οι μοναχοί έκαναν το σταυρό τους, φωτίστηκαν τα πρόσωπά τους από φως εσωτερικό. Αυτό το ίδιο φως που απλώθηκε και παρηγόρησε την ψυχή τους. Φως ηλαρών, Αγίας δόξης. Ο Μάξιμος άκουσε την είδηση και τα μάτια του υγράνθηκαν. «Ας είναι το όνομά σου δοξασμένο στους αιώνες», ψιθύρισε. Ο ηγούμενος είπε να πάνε στο καθολικό να κάνουν δοξολογία. Ο Μάξιμος είπε χαμηλόφωνα: «Με την άδειά σου, γέροντα, και τρισάγιο για τις ψυχές των νεκρών». «Ναι, και τρισάγιο». Εκείνος ο χειμώνας άργησε να περάσει. Ο ουρανός γκρίζος και χαμηλός. Ώρες-ώρες χαμήλωνε και η ψυχή τους. Ο Μάξιμος το έβλεπε, το ένιωθε. Το βλέμμα τους έχανε την καθαρότητα. Χαμόγελα, πονηρά, προστίχευαν τις γραμμές του προσώπου τους. Η αμφιβολία έπαιρνε μορφή κατάκρισης μέσα τους. Τον έκριναν, τον σχολίαζαν. Έλεγαν: «Μας κάνει τον σπουδαίο, ενώ δεν είναι τίποτα. Αν είχαμε κι εμείς χρυσά σολδία, θα μορφωνόμαστε όπως αυτός». Μπήκαν κρυφά στο κελί του να διαβάσουν τα γραφτά του, να βρουν αφορμή να τον διασύρουν. Η διαχρονική ευτέλεια των μικρών. Ο Αναστάσιος θύμωνε, έλεγε: «Δάσκαλε, έχω πειρασμό. Η οργή φουντώνει στην ψυχή μου. Δώσε μου ευχή να τους πω κουβέντες αυστηρές, να τους βάλω στη θέση τους». «Αναστάσιε, μας καίει η βαριά συνενοχή ολόκληρου του κόσμου στο γεγονός της αρχαίας πτώσης. Αν ενδώσεις το θυμό, ενδίδεις στο λάθος. Αυτό συνεπάγεται στέρηση ελευθερίας πνευματικής. Υποδουλώνεσαι στο κακό, σε ελέγχει, υφίστασε τις άγριες συνέπειές του, όπως ακριβώς αυτοί οι δύστυχοι. Το κακό δεν βρίσκεται στην ουσία των όντων, αλλά στη σφαλερή και άλογη κίνησή τους. Προσευχή σου, Αναστάσιε, αδιαλείπτος, και ο θυμός θα φύγει από μέσα σου σαν ατμός. Η προσευχή είναι η μόνη ασπίδα μας απέναντι στην όποια κακή κίνηση από εμάς ή έξωθεν προερχομένη. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να προτάξουμε απέναντι στο κακό. Γνώριζε όμως πως το μόνο πραγματικά ελεύθερο «ον», με την αληθινή έννοια του όρου, είναι ο χριστιανός. Ο Αναστάσιος κατέβαζε το κεφάλι και έκανε αγάπη και υπακοή. Το αγαθό πρόβατο του Θεού κέρδιζε τον παράδεισο κοντά στον άξιο δάσκαλό του. Έπιανε το κομποσκίνι και την προσευχή. Ο Θεός συλλάστη τίμη το αμαρτωλό και η ψυχή του μέρωνε. Οι ψίθυροι σταμάτησαν. Το κακό δε βρήκε έφορη γη να καρπίσει. Η διεισδυτική και ερευνητική απάντηση του Μάξιμου στην επιφαινόμενη έκφραση του κακού ήταν η συγγραφή των κεφαλαίων περί αγάπης. «Την άνοιξη, Αναστάσιε, θα φύγω. Σκέφτομαι να τραβήξω κατά τον νότο. Αν θέλεις, έλα μαζί μου. Αλλιώς μείνε εδώ να ησυχάσεις». Ο Αναστάσιος τον κοίταξε με τα γαλάζια του μάτια, ίδια ακύμαντη θάλασσα, και του απάντησε ήρεμα: «Θα σε ακολουθήσω, γέροντα, όπου πας». Ο Μάξιμος ρώτησε με ειλικρινή απορία: «Γιατί θέλεις να ακολουθήσεις τους δρόμους που θα πάρω εγώ και που, σου το έχω πει, δεν θα είναι οι εύκολοι, ήσυχοι δρόμοι?» Ο υποτακτικός σκέφτηκε λίγο και ύστερα απάντησε: «Γιατί δεν έχω συναντήσει κανέναν σαν εσένα και γιατί αισθάνομαι πως μέσα σου αναπάβεται ο Χριστός. Ο Θεός έστειλε κοντά μου. Οι ημέρες μας θα είναι κοινές. Μαζί θα υπηρετήσουμε την πίστη. Μαζί θα μάθουμε να διακρίνουμε την αέναη τάση της αγάπης του Θεού προς τα όντα και την αγάπη εκείνων προς τον Δημιουργό. Υπάρχει, ξέρεις, μια άμεση ροή σχέσης της ενέργειας του Θεού προς τα λογικά του δημιουργήματα. Ο Αναστάσιος δυσκολευόταν να κατανοήσει μερικές από τις φράσεις και τα νοήματα του δασκάλου του, αλλά υπομονετικά περίμενε τον σωστό χρόνο που το κάθε τι θα αποδείκνυε τη δική του αλήθεια και που αυτός, ο Αναστάσιος, θα ήταν άξιος για τη γνώση αυτής της αλήθειας. «Πού θα πάμε, γέροντα?» ρώτησε ο Αναστάσιος, κρύβοντας τα χέρια του για να ζεσταθούν μέσα στα μανίκια του τριμμένου από την πολυκερία χιτώνα του. «Θα φύγουμε μακριά από την πόλη, ακόμα πιο μακριά. Σου είπα, θα τραβήξουμε κατά τον νότο. Ίσως γλιτώσουμε από τη βάσανο των περσικών επιδρομών. Έπειτα, ακούω κάποιους ταξιδιώτες να λένε πως ο Αυτοκράτορας και ο Πατριάρχης ακούν παράξενες και στρεβλές συμβουλές που τους λένε να συμβιβαστούν με τους μονοφυσίτες της Ανατολής για λόγους καθαρά πολιτικούς. Αυτό το θέμα έληξε στη Χαλκιδόνα. Γιατί το επαναφέρουν? Ο Μάξιμος δεν ήθελε να κατηγορήσει τον Ηράκλειο και τον Σέργιο, τον οποίον τη δύσκολη θέση αντιλαμβανόταν. Ήταν όμως σταθερά αντίθετος σε όποια μεθόδευση νόθευε το ορθό χριστολογικό δόγμα. Στο Νότο θα βρούμε ανθρώπους να μιλήσουμε σοβαρά για τα θέματα αυτά. Θα ειδούμε ίσως χρειαστεί να αγωνιστούμε. Ας μη βιαζόμαστε. Ο Θεός θα τα οικονομήσει, Αναστάσια. Τον χτύπησε φιλικά στην πλάτη και η κίνηση αυτή ζέστανε την ψυχή του πιστού μαθητή και τον έκανε να νιώθει ήρεμος και σίγουρος δίπλα στον σπουδαίο δάσκαλό του. Τέλειωνε ο Μάρτης όταν μίλησε στον ηγούμενο. «Γέροντα, με την άδειά σου θα φύγω». Ο ηλικιωμένος μοναχός λυπήθηκε. Θεώρησε πως ο λόγος που οθούσε τον Μάξιμο στην απόφασή του αυτή ήταν η κακή συμπεριφορά των άλλων μοναχών. Ο Μάξιμος τον βεβαίωσε πως δεν ήταν αυτή η αιτία. Έλεγε αλήθεια. Δεν θα έφευγε από τον τόπο που είχε επιλέξει να ζήσει επειδή αδύναμοι άνθρωποι τον εχθρεύονταν. Είχε τρόπους να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Είχε την αγάπη και την προσευχή. Είχε τον σωστό λογισμό να θεωρήσει τον εαυτό του ανάξιο της αγάπης των άλλων. Είχε την ταπείνωση, το ισχυρότερο όπλο απέναντι σε λεγεώνες δαιμόνων. Αν ήμουν άξιος αγάπης, θα με αγαπούσαν οι άνθρωποι. Θα με αγαπούσαν ακόμα και τα ζώα και τα άσπρα λουλουδάκια που βγαίνουν στις άκρες των βράχων. Εγώ φταίω, γέροντα, που σκανδάλισα τους μοναχούς με την παρουσία μου. Τους αγκάλιασε και τους φίλησε όλους. Αυτούς που τον σχολίαζαν και τον κακολογούσαν, αλλά και τους άλλους, τους αδιάφορους. Τους ευχαρίστησε γιατί του έδωσαν μαθήματα ζωής. Έτσι τους είπε και εκείνοι έμειναν να τον κοιτούν μπερδεμένοι και αμήχανοι. Στάθηκαν στην πόρτα του μοναστηριού και τους έβλεπαν τον Μάξιμο και τον Αναστάσιο να μακραίνουν στο μονοπάτι, δύο φιγούρες λιγνές σκούρες, ίδια νεόφυτα κυπαρίσια. Όταν τους έχασαν από τα μάτια τους, μπήκαν μέσα, έκλεισαν πίσω τους την πόρτα και βούλιαξαν στις ενοχές τους. Έκανε κρύο ακόμα, αλλά η άνοιξη ήταν εκεί. Η μαρτυρία ήταν του ανέμου που ήταν δροσερός και μοσχομύριζε. Ήταν των χρωμάτων του κίτρινου και του μοβ. Ήταν των πουλιών που γύριζαν από το θερμό νοτιά. Ήταν της ψυχής που μαλάκωνε και ειδονικά ρουφούσε εικόνες και οσμές. Καθώς κατηφόριζαν, του συντρόφευε ο ήχος του νερού που κυλούσε ορμητικά χαμηλά στο φαράγγι, μαζεμένο υπομονετικά όλο το χειμώνα από ιετούς και χιόνια. Απαλές ρηπές ανέμου λύγιζαν τις κορυφές των πεύκων και των κυπαρισιών. Η κίνηση αυτή είχε τον καθόλου αμεληταίο ρόλο της στο παιχνίδι της δημιουργίας και της τελειότητας. Η γαλήνη της ώρας ήταν τέτοια που ήταν δύσκολο να μην αγγίξει την ψυχή τους. Συνήθως η ομορφιά, αδιόρατα τονισμένη, υπάρχει σε ορισμένα στοιχεία του φυσικού χώρου, είπε ο Μάξιμος, έτσι ώστε να μην καταντάει πληθωρική. Τούτη την ώρα όμως, το κάθε τι δίνεται μια θεϊκή έγκλη. Αρχέγονα συστατικά της δημιουργίας αναδύονται μπροστά στα μάτια μας και βαθιά μέσα στην ψυχή μας ξεδιπλώνεται η σχέση και η εξάρτησή μας από τον Τριαδικό Θεό. Αυτή η πραγματικότητα που ζούμε, Αναστάσιε, βεβαιώνει την ύπαρξή Του και τον υμνεί. Η σοφία Του παίρνει σάρκα και οστά μπροστά στα θαμπωμένα μάτια μας και η ζωοποιός Του δύναμη μας γεμίζει, μας δυναμώνει και μας ζωοποιεί. Ό,τι βλέπουν τα μάτια μας είναι μια αποκάλυψη που μας οδηγεί σε τελείωση ορισμένου μεγέθους και βάθους. Αποκάλυψη φυσική και υπερφυσική. Όταν μπορείς να ανιχνεύεις τον Θεό σε ό,τι υπάρχει γύρω σου, τότε σίγουρα έχεις προχωρήσει και στο δρόμο της πνευματικής τελείωσης. Και να ξέρεις, ο Θεός είναι δεμένος με τη λειτουργία του κόσμου Του και με την τελείωσή μας. Δεν είναι κάτι θολό και αφηρημένο. Του μιλάμε και μας ακούει. Μας βοηθάει να νικήσουμε το κακό, τον ίδιο τον αδύναμο εαυτό μας. Είναι ζωή και κίνηση. Ήρθε κοντά μας στη δική μας διάσταση. Εισήλθε στο χρόνο και στην ιστορία. Είναι πολλά που δεν κατανοώ. Ας πούμε πως είναι ένας και συγχρόνως τρεις, είπε σκεφτικός ο Αναστάσιος. Δεν είναι εύκολες έννοιες αυτές, συμφώνησε ο Μάξιμος. Σταμάτησε, ακούμπησε το σάκο που κρατούσε σε μια πέτρα και είπε κοιτάζοντας το μαθητή του στα μάτια. είναι τρία πρόσωπα ενωμένα σε κοινωνία αγάπης. Η σάρκωση του λόγου είναι αποτέλεσμα της βούλησης των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Το θέλησε ο Πατέρας, το έκανε πράξη ο Υιός με τη συνέργεια του Αγίου Πνεύματος. Αυτά όλα προϋποθέτουν κίνηση και κοινωνία. Η ίδια κίνηση και αγαπητική κοινωνία χαρακτηρίζουν και την κτήση και κυρίως τον άνθρωπο. Αναστάσιε, ο οποίος είναι η πιο εκλεπτισμένη κατασκευή αυτού του ορατού κόσμου. Γι' αυτό εξαρτάται, όπως σου είπα και προηγουμένως, η κτήση από τον Θεό. Εξαρτάται γιατί διαφέρει ως προς την ουσία. «Δύσκολο να τα κατανοήσει κανείς αυτά», είπε ο Αναστάσιος με χαμηλωμένο βλέμμα. Όλοι οι Άγιοι που θεολογούσαν με την πνευματική τους όραση είδαν τους πνευματικούς λόγους που έβαλε ο Θεός στην κτήση. Οι λόγοι αυτοί, οι λόγοι των όντων, είναι εικόνες των θείων ιδιωτήτων. Μέσα από αυτές ανεβαίνει ο νους στον Θεό. Όμως, για να γίνει αυτό, πρέπει να έχει προηγηθεί η κάθαρση του νου και της ψυχής με πολύ και επίπονη πνευματική δουλειά. Ετών δουλειά, Αναστάσιε. Όσοι το κατάφεραν με ταπείνωση, προσευχή, σωματικούς κόπους και δάκρυα απολύτρωσης, εισήλθαν στο χώρο της φυσικής θεωρίας, απέκτησαν αγάπη και μπήκαν σε περιοχές άειλων όντων. Ο Θεός τους έδωσε χάρη. Ο νους τους είδε τον εαυτό τους όπως δεν τον είχαν δει ποτέ μέχρι τότε, και μετά πέρασαν και στην υπερφυσική θεωρία. Εμείς είμαστε ακόμα στην αρχή, τον διέκοψε ο Μάξιμος με ένα χαμόγελο αγάπης και επίοικιας. «Εσύ, δάσκαλε, δεν είσαι σαν εμένα», αντέτεινε ταπεινά ο Αναστάσιος. «Μπορεί να είμαι και χειρότερος, γιατί δεν μας δόθηκαν τα ίδια. Θυμήσου την παραβολή των ταλάντων», είπε με ύφος σοβαρό ο Μάξιμος και σκύβοντας πήρε ξανά το σάκο στον ώμο του. Σιωπηλοί συνέχισαν το δρόμο τους προς την Κίζικο, από όπου θα περνούσε η άμαξα που θα τους πήγαινε στις μακρινές πολιτείες του Νότου. Ο αγαθός Αναστάσιος ένιωθε πολύ μικρός για να κατανοήσει αυτές τις μυστικές θεολογικές αλήθειες. Ευχαριστούσε όμως σε νοερή προσευχή τον Θεό που έστειλε στο δρόμο του αυτόν τον σοφό και σπουδαίο άνθρωπο να τον οδηγεί και να τον συμβουλεύει. Εκείνο το πρωινό που η πρόνοια του Θεού οδηγούσε τα βήματά τους σε άγνωστους για αυτόν τόπους, υποσχέθηκε να αφήσει τη ζωή του στα χέρια του και στην υπηρεσία του δασκάλου του γέροντα Μάξιμου. Με αντάλλαγμα λίγη, μα πολύ λίγη από τη γνώση αυτή, τη Θεία, τόση όσοι τον έκρινε άξιο αυτός να του δώσει. Κατηφόρησαν στον κάμπο με τις ελιές. Γκρίζι κορμί, στρεβλή, γεμάτη ρόζους, δέντρα αιώνων. Σε κάθε του ανέμου πνοή, ασημένια κύματα, τα φυλώματα περνούσαν πάνω τους και πάνω από τάπητες και ντυμένους παπαρούνες, κρόκους, μολόχες και κίτρινες βρούβες. Ζουζούνια γύριζαν γύρω τους, ζωντανεύοντας την εικόνα με ήχο απόλυτα ταιριαστό, ακολουθώντας πιστά τον προγραμματισμό της φύσης τους. Δεν την αντέχει η ψυχή τόση ομορφιά. Σου έρχεται να κλάψεις, να γελάσεις, να φωνάξεις, να τρέξεις και να κυλιστείς στα χόρτα και στο χώμα. Να κάνεις κάτι για να μην πλαντάξεις από το πολύ της ομορφιάς και της χαράς, φώναξε ο Μάξιμος. Ο Αναστάσιος σήκωσε το κεφάλι του και τον κοίταξε. Τα μάτια του δασκάλου του ήταν γεμάτα δάκρυα. Το πρόσωπό του έλαμπε, λουσμένο στο φως της ευτυχίας που εκείνη την ώρα βίωνε. Ήπιαν από το ορμητικό ριάκι που κατέβαινε από το βουνό και ξεδίψασαν. Έπεσαν μπρούμητα και βούτυξαν το πρόσωπό τους μέσα στο νερό που χτυπούσε στις λίες πέτρες και πάφλαζε. Έφαγαν από ένα κρίθινο παξιμάδι αφού πρώτα το έβρεξαν. Είδαν τον ουρανό από πάνω τους γλαυκό. Είδαν ψηλά στο βουνό το μοναστήρι που άφησαν. Ο Αναστάσιος συγκινήθηκε. Μείναμε τόσες ημέρες εκεί μέσα. Υπηρετήσαμε τον Άη Γιώργη μήπως. Ο Μάξιμος τον έκοψε πριν γλιστρήσει σε συναισθηματικό μονόλαγο. Ο μοναχός είναι στρατιώτης στο στρατό του Θεού. Πρέπει να είναι έτοιμος κάθε στιγμή να πάει όπου τον διατάξει. Ο άνθρωπος του Θεού δεν έχει θέλημα, δεν έχει τίποτα δικό του, ούτε τόπο, ούτε σπίτι, ούτε αγαπημένη γωνιά. Όλα πρέπει να τα καίμε για χάρη του. Σηκώθηκαν, πήραν τους σάκους στον ώμο και για λίγο περπάτησαν βουβοί. Μίλησε ο Μάξιμος πρώτος. «Πορευόμαστε για να δώσουμε αγώνες. Κυνηγάμε το έσχατο. Αυτό είναι το πνευματικό. Όχι το μέτρο. Το μέτρο είναι για τους άλλους, αυτούς που κάνουν οικογένεια, που κοιμούνται με γυναίκα, που ανασταίνουν παιδιά. Αυτοί έχουν άλλα δικαιώματα. Ο δικός μας βίος θα είναι μια συνεχής παρέτηση από το θέλω, από το δύναμε, από το έχειν, από το εύκολο και το βολικό. Χωρίς ιδιοκτησία, χωρίς σολδία, χωρίς νοσηρές νοσταλγίες για τόπους και πρόσωπα, θα πορευόμαστε, Αναστάσιε. Συγχώραμε, δάσκαλε, έτσι όπως τα λες είναι, αλλά εγώ δεν έχω τη δική σου φώτιση. Γι' αυτό με έβαλε ο Θεός δίπλα σου, να μου δείχνεις το σωστό. Συγχώραμε. Ο Μάξιμος δεν μίλησε άλλο. Σκέφτηκε όμως πως ο Αναστάσιος είχε το μεγάλο προτέρημα της ταπείνωσης και το προτέρημα αυτό θα τον οδηγούσε πέρα από κάθε αμφιβολία στην αγιότητα. Είχαν αρχίσει να κουράζονται όταν έφτασαν στα τείχη της πόλης. Ένιωθαν το σώμα τους βαρύ, αλλά έκαναν υπομονή και συνέχισαν να περπατούν μέσα σε ένα διαφορετικό σκηνικό. Οι δρόμοι στενοί, λασπωμένοι, γεμάτοι καβαλίνες από τα άλογα και τους όνους. Τη μαγεία του λόγκου εξουθένωναν οι οσμές και οι κλειστές επιφάνειες του ανθρώπινου συγχρωτισμού. Φαγητά που έβραζαν, σκουπίδια που σάπιζαν στις γωνιές, ούρα και αίμα στα σφαγεία, υγρά ξύλα και ενόπνευμα στα βαρελάδικα. Πήραν τους δρόμους που έβγαζαν στο πανδοχείο. Βρισκόταν στην πλατεία, απέναντι από τη βασιλική της Αναστάσεως. Μέσα ήταν σκοτεινά και μύριζε κρεμμύδι και χαλασμένο κρασί. Πέρασαν 1-2 λεπτά να συνηθίσουν στο σκοτάδι. Ο ήλιος δεν είχε ανέβει ακόμα ψηλά, αλλά κάποιοι άντρες έπιναν τρώγοντας ελιές με λάχανα και παστό ψάρι. Τα πρόσωπά τους φανέρωναν την επίδραση του υνοπνεύματος και στα μάτια τους υπήρχε έκφραση εφορίας. Έλεγαν αστεία πονηρά, κάνοντας ανάλογες χειρονομίες. Ο πανδοχέας άναβε τη φωτιά στην εστία και δίπλα του ήταν ακουμπισμένη η χύτρα με το κρέας που θα έβραζε, μόλις χώνευαν τα ξύλα. Όταν ο Αναστάσιος και ο Μάξιμος μπήκαν μέσα, οι λιγοστοί θαμώνες σταμάτησαν για λίγο να μιλούν, τους περιεργάστηκαν και στη συνέχεια χαμήλωσαν τον τόνο της κουβέντας τους. Οι δυο μοναχοί κάθισαν ήσυχοι σε ένα τραπέζι κοντά στην πόρτα. Ο πανδοχέας άφησε τη δουλειά του, σκούπισε τα μουτζουρωμένα χέρια του στη λερή ποδιά του και γέμισε ένα κανάτι κρασί. Το πήγε στο τραπέζι που κάθονταν ο Μάξιμος και ο υποτακτικός του και το ακούμπησε μπροστά τους. Ο Μάξιμος του είπε μαλακά με ένα χαμόγελο: «Δεν πίνουμε, αδελφέ, πάρε το κρασί». Εκείνος κοντοστάθηκε και τους κοίταξε απορριμμένος. «Δεν έχω γάλα εδώ. Ούτε γάλα πίνουμε σήμερα. Είναι Παρασκευή». Πήρε την κανάτα και γύρισε στον πάγκο του, μουρμουρίζοντας ακατάληπτα λόγια. Γύρισε σε λίγο, φέρνοντας μαζί του ένα πιάτο χάλκινο με 2 μήλα, τον οποίον ο φλοιός είχε αρχίσει να ζαρώνει, και 2 κρίθινα παξιμάδια. «Αυτά είναι καλά, άφησέ τα», του είπε ο Μάξιμος με τον ήπιο τόνο του. Ο Αναστάσιος σκούπισε το μήλο στο χιτώνα του και άρχισε να τρώει, κόβοντας μικρές μπουκές. Ο Μάξιμος πήρε το μήλο και το παξιμάδι που του αναλογούσαν και τα έβαλε στο σάκο του. Τότε το άνοιγμα της πόρτας έκλεισε από την επιβλητική φιγούρα του επισκόπου Ιωάννη. Πίσω του ακολουθούσε ο γραμματέας της επισκοπής. Ο Μάξιμος σηκώθηκε και χαιρέτησε με σεβασμό και χαρά τον καρδιακό του φίλο. Ο Αναστάσιος άφησε βιαστικά το μισοφαγωμένο μήλο του στο πιάτο, σκούπισε τα χέρια στο χιτώνα του και σηκώθηκε και αυτός. Έσκυψε και φίλησε σε ένδειξη σεβασμού το αδύνατο χέρι με τα μακριά δάκτυλα του επισκόπου. Οι άντρες που έπιναν σηκώθηκαν και έκαναν μια μικρή υπόκληση χωρίς να απομακρυνθούν από τη θέση τους. Ο επίσκοπος και ο γραμματέας μετά τον Μάξιμο χαιρέτησαν όλους τους άντρες και τον πανδοχέα με μια ζεστή χειραψία. Ύστερα ήρθαν και κάθισαν στο τραπέζι των 2 μοναχών. Οι άντρες συγυρίστηκαν και συνέχισαν την εινοποσία τους φρόνιμοι, μιλώντας χαμηλόφωνα, ρίχνοντας κλεφτές ματιές προς το μέρος τους.
Μάξιμος. Αφηγηματική βιογραφία του Οσίου Μαξίμου του Ομολογητού, που μέσα στην ταραγμένη εποχή του αγωνίστηκε σκληρά για την εδραίωση της αλήθειας. Κείμενα από το βιβλίο της Αλέκας Ρίτσου με τίτλο «Μάξιμος» των εκδόσεων «Αρμός». Διάβασε η Αντωνία Αρκουμάνη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.